Campus FM presenta University Matters. Produzioni e presentazioni Pier Cassar.
Merħba għal program Campus Matters, miħaj Pier Cassar, dan huwa program ġdid li jixandar fuq Campus FM 103.7 FM. Lan ta' dan il-program huwa li nagħtu ħarsa lejn dawk l-attivitajiet li jkunu qegħdin jiġru fl-Università ta' Malta f'Taqroq u bi kważi 12,000 student u l-fuq minn 3,000 impjegat l-attivitajiet kull ġimgħa ma' noqsux. F'dan il-programm mussa nkunu qegħdin nitkellmu biss dwar temi relatati mar-riċerka u l-aspetti akademiċi dak ovvjament huma importanti u ħajkollna ħafna kontenut dwar dan il-qasam imma wkoll dwar dak kollu li jkun qed iseħħ fl-Università ta' Malta. Għal dan l-ewwel programm tal-lum se nitkellmu dwar żewġ temi fl-ewwel parti dwar l-ikel li nieklu l-effett tiegħu fuq is-saħħa u l-mistieden fl-ewwel parti tal-programm huwa il-professur Christian Sherry u fit-tieni parti tal-programm it-tim tal-futsal tal-Università ta' Malta mistieden is-Sur Nicolas Martinelli, President ta' dan it-tim. Il-ġimgħa diela se jkun qed jiġi organizzat kors qasir bl-isem ta' We Are What We Eat u allura kif tistgħu timmaġinaw dan se jkun qed jitratta temi differenti dwar l-ikel li nieklu u relazzjoni ta' l-ikel mas-saħħa in ġenerali. Lili minn dan il-kors ħadd l-opportunità biex nistieden lill-professur Christian Sherry mill-Fakultà tal-Mediċina biex flimkien nitkellmu ftit dwar din it-tema tal-ikel. U s-saħħa. Prof, merħba fil-program, grazzi tal-li sebt il-ħin u inaqat maħna din il-frazi We Are What We Eat nisimawa ħafna. Minkejja dan kollu għaw minnu xettiku li ma jemminx relazzjoni bejn l-ikel u s-saħħa. Ir-riċerka, xturina.
Mela, għanet, din hija waħda mill-ikbar problemi li jista' jkollna aħna l-innies ma jemmnux ir-riċerka. Right, il-riċerka edemmek u ma seħelu fatti u ma l-fatti ma tanċi sta telab. Il-riċerka turina li għanna ikel li jista jiena fis-saħħa u għanna ikel ukoll li jista jagħmilna ħsara. Turina ġiex naħat. Issa meta aħna nitkellmu fuq ikel tagħmel ħsara jew ikel tgħinha ma nix nitkellmu biss fuq qasam wieħed tas-saħħa. Ħafna nies jgħidu dak isma jekk tħossha ħamsa jkollok il-problemi tal-mar tal-qalb jew il-pressjoni. Iva. Jew ħa ngħidu hekk. Mhux eżatt. Għax illum qed insibu li attwament mhux iktar ix-xi ħam biss, imma mhix xi ħam u t-sokkor li huwa l-public enemy. Ma dan huwa biss erja żgħira, ma kien taħdej l-ikel se jaffettwa wkoll il-moħħ, se jaffettwa il-moħħ kemm fiżikalment, kif ukoll il-moħħ fl-erja ta' kif qed iħossu, tħossokx tajjeb jew le, taffettwa wkoll affettwa huma il-kanser, hemm ikel li jgħin biex inti l-kanser ma jiġikx, hemm ikel ieħor li jista' wkoll jiġiblek il-kanser. Tista' taffettwa affarijiet oħra bħal pereżempju il-fibromyalgia, din ħansejħulha marda stramba in a way għax għadha mhix definitiva definit eżatt x'inhi, ma fejn bniedem inħoss affarijiet ta' muscle pain, ikollu ħossu affarijiet ukoll ta' għajja, li hemmhekk ukoll hemm dieti li jistgħu jgħinuk u dieti li jistgħu wkoll iżidu ilek. Affarijiet bħal huma allerġiji jew intolleranza, ġieri. Fetinti ta' tkellem We Are What We Eat, tista' tagħmel mhux 10 minuti ta' programm, ma tista' tagħmel serje ta' 19 il-programm u tkompli sena ta' wara, sena ta' wara, sena ta' wara dik.
Mill-ftit li għattinna qed joħroġ xahar li riċerkaturi bl-iktar mod ċar relazzjoni diretta li hemm bejn l-ikel u l-istil ta' ħajja tagħna, ġifieri u saħħitna. Nisimgħu wkoll li d-dieta mediterranja l-inqas tisma' jew taqra li waħda mill-aħjar dieti li hawn hija d-dieta mediterranja. Aħna ninsabu proprju f'nofs il-Mediterranja. Però jekk kelli nsaqsik xi ħadd isaqsi, isma' id-dieta mediterranja propja x'inhi?
Mela, ara, meta tgħid dieta mediterranja qed titkellem fuq dieta li hija magħmula mill-affarijiet li issib ġewwa l-Mediterran. Mela, x'qed insibu fil-Mediterran, inti għandek frott, ħaxix, Right? Il-temp tal-Mediterran huwa temp adattat ħafna għal ħafna kwalitajiet ta' ħaxix, ħafna kwalitajiet ta' frott. Imbagħad għandek il-ħut, okay? Li jew il-Mediterran qegħdin ġol baħar, naħseb m'hawnx post li għal bot mill-baħar ġol il-Mediterran, u għandek imbagħad xi affarijiet ma' huma xi pasta jew xi ħobs, u għandek ukoll issa hawnhekk hija ma posa mhix ċara ħafna għax qed tinbidel naqra wkoll l-informazzjoni u għandek ukoll ftit imbit. Issa meta inti tħares lejn dan kollha xi hemm tajjeb. Għenet, aħna għandna frott. U l-frott li għandna u l-ħaxix li għandna fih ħafna vitamini, fih ħafna ukoll minerali, fih ħafna sustanzi ġo fih li jgħinna li jgħin l-enzymes li jgħin il-proċess li l-ġisem jaħdem bih. Il-ħaxix u l-frott fih nuqqas ta' grass, ta' xaħam, fih ukoll nuqqas ta' zokkor raffinat. Il-problema ta' zokkor mhux iż-zokkor li jkun fih il-frott jew jkun fih il-ħaxix, huwa zokkor raffinat, is-sukros, dik hija l-problema ta' zokkor u dan ma fihx. Imbagħad qed ħares lejn ħut rather milli laħam, hemmhekk qed innaqsu ukoll minn ċertu xaħmijiet u l-ħut għandhom xaħmijiet tajbin, għandhom xaħmijiet bħalma l-omega 3. Dawk huma affett li sajjejnu s-saħħa. Fimmeta titkellmu fuq dieta qed nitkellmu fuq dit tip ta' dieta magħmula l-iktar mill-ħaxix u l-iktar mill-frott. Probabbilment ġejja fl-antik minħabba li kienet ukoll ikel tal-fqar ngħidu jien, ikel tal-komun, ikel tal-
U l-ħus tajt taqbdu.
Eżatt, dak in-nies il-bidja u s-sajjieda x'qed titkellem fuq ikla verament sempliċi. Ma ħniex qed nirrafinawha, dik hija dak huwa l-punt.
Però llum, prof, fl-2018 meta tibda tisma' dwar l-ammont ta' pestiċida li qed tintuża biex tkabbar il-frott u l-ħxejjex, l-ammont ta' pollution li għandek fl-ibra, il-kwestjoni ta' microplastics, li semmejt li l-ħut, semmejt li l-frott u semmejt li l-ħaxix. Jekk li ngħidlek manka mhux daw hemm riskju li bil-kimika li qegħdin nużaw jistgħu jagħmlu ħsara.
Dak huwa sfortament il-punt ieħor. Il-punt ieħor huwa li llum aħna qed neqirdu dak li huwa tajjeb. Alright, inti semmejt li l-pestiċidi, jiena appartieni l-pestiċidi huma sfortunatament hija xi ħaġa li qed tintuża. Okay? Issa ħa nitkellmu qed tidħol ukoll l-organics, qed tidħol il-bio. Fejn il-bio inti għandek area fejn m'għandekx pestiċidi. F'Malta diffiċli jkollok għax il-post huwa żgħir. Inti jiġifieri nina nista' nagħmel l-alqa tiegħi ma nitfadix pestiċidi imma l-alqa taħdejja se jitfalok tiġi għandi, jiġifieri ma tantx nistgħu nagħmlu xejn għalhekk. Ma hemm regoli li wieħed meta jagħmluhom il-pestiċidi kif jiġu trattati wara li jista' jittranġa. Ma hija problema. Il-problema oħra li għandna hija fil-fatt il-pollution. U l-pollution li nitkellmu hawnhekk fiha huwa pollution tal-arja. Okay? Il-pollution tal-arja li ħieġa l-iktar kemm nisimgħu fuq affarijiet ta' pollution ġejja mill-produzzjoni tal-elettriku hekk, ma l-iktar pollution li għandna żgur hija l-pollution tal-karozzi. Karozzi qed jitfgħu ħafna pollution, għandna ħafna karozzi fit-toroq u tagħmel x'tagħmel jekk timxi tiġri, jekk timxi bil-mod ma tistax tiġri ħafna minn toroq tagħna suppost ġewwa cities ġewwa l-villaġġi huwa 30 km 75 km per hour, dak huwa l-limit suppost sa żżid il-pollution. Din sa taqax imkien. Sa tinżel. Issa jew sa tinżel max-xita, jew sa tinżel mal-għeliqi, ma sa tinżel, sa tinżel fuq l-għeliqi. U din qed titpoġġa fuq il-ħaxix tagħna. U din ma ħniex nikkontrollawha, għax il-pesticide tista' tgħid tismajna sa l-itfal pesticide 15 qabel ma naqta' l-frott. U nafu l-lok 15 dal pesticide sa tisparixxi. Imma l-pollution xi ħaġa ta' kuljum. Il-microplastics li semmejt inti ġol baħar, il-merkurju ġol baħar, xakkar ħut, hemm ħut u ħut. Per eżempju, jekk inti tieħu ħut żgħir, il-pexxa żgħira, li jikber malajr żgħir jibqa' żgħir jinqabad malajr, dak fih ċertu ftit ħa niftehmu hekk ta' pollutants. Imma kien se tieħu pereżempju t-ton jew se tieħu l-pixxi spat, mela dan huwa ħuta kbira ħadet is-snin biex kibra dak il-kobor, l-ammont ta' imbarazz li dil-ħuta xorbo ġo fiha żdied. Firi hemm ħut u ħut. Imma iva, dan li hija l-isfortuna tagħna, jiġifieri sa jkollna minnaħa għandna l-ikla mediterranja li sa tgħinha, suppost qed tgħinha, li kelliħor nafu li se għamer ħsara anyway, un bat l-uniku ikkelis għettejna aħna stess għetne urduħ. Fri wahda minn affarijiet li sa tiġi diskussa f'daw l-erbatijim ta' lezzjonijiet ta' lectures, għax huwa tipu ta' lectures, huwa propjament dawn il-fatturi kemm dak li għamilna l-ġid kif ukoll dak li għamilna d-deni.
Iktar kmini waqt din id-diskursata inti semmejt żewġ kundizzjonijiet, il-pressjoni għolja u d-diabete li huma kważi endemiċi sfortunatament fil-popolazzjoni Maltija. Li huma dawk l-ikel li jikkontribwixxi biex persuna jew tibda tbagħti mill-pressjoni għolja jew mid-diabete. Nef li hemm fatturi ġenetiċi wkoll imma nillimitawha għall-ikel u d-dieta tagħna.
Mela jiena ġejb minnaħa ġenetika. Jena ka, jek sa' jitkellem fuq liker, sa' jitkellem fuq ikel u ġenetika. Ma' nistax inneħu għal-ġenetika minn-nofs. Għalix, għax inti għandek il-ġenetika tijak, ta'tek dik kellek emmek meta twilit, imma dil ġenetika għandha żewġ fatturi importanti. Hemm ġenetika li inti uret u bija tista' tkun predispost għal xi mart jew ieħor. Għalhekk inti predispost l-ikel semmilek iktar rar. Imbagħad għandek ukoll dik il-ġenetika l-oħra li tinbidel b'likel li tiekol. Għax jagħti kemm fuq l-ikel tinbidel b'ħafna affarijiet oħra li ngħixu jrem minn il-ħajja kollha. Hekk ħares lej l-istress, l-istress stess ukoll se jibdirilek din, tista' jaħ epigenetics. Imma għandek qed kemm fuq l-ikel, fidi se tkun tiekol xerti affarijiet li jbidlulek l-epigenetics. L-epigenetics, mela, jekk aħna sorry se jkollni kien nafu l-ġenetika, l-għu jinti warrabti li minn nofs. Imma meta jinti aħna nitkellmu fuq l-ġenetika, aħna qed nitkellmu fuq riċetti. L-ġenetika hija riċetta, għandna riċetta biex nagħmlu xi ħaġa. Issa, mela din riċetta inti fil-ġisem tagħna 21,000 riċetta maġna għandek 21 u se tagħmel ħafna ikliet kuljum. U kuljum se tiddeċidi x'ikel tagħmel. L-epigenetics hija deċiżjoni x'ikel sa nagħmel. Xem zon namel. Mela, meta jina timbiddel xem zon namel, ma daqqet tamme xaħġa ta' tamme l-ġit. U jista kollu tamme xaħġa u kollu tamme l-kiddeni, ġisem tana għandu ġewa fieħ riċetti li joqtluħ, literalment. Għara kien tittixe l-riċetti li joqtluħ, kien sa' tmull lej l-mewt. U danija l-iker se jgħamme daw ġewċ effetti. Mela, kien iħtlu sa' għal-diabete u għal-pressjoni. Per eżempju, l-iktar ħaġa importanti għatnejn li huma hija l-obeżità. L-obezita. Sa' l-obezita għandu kol fatturi ġenetiċi għandu ħafna fatturi. Ma' għodem l-affet li għanda jgħal qed niklu ikel ħażin. U number one hawnhekk number one culprit huwa attualment it-sokkor. Meta inti qed tieħu t-sokkor, it-sokkor huwa probabbilment one of the first legal drugs li eżistew fid-dinja. Alright? Għax it-sokkor jagħmlek addikt għalih. U li jġilek meta t-sokkor tieħdu fil-ġisem, l-ewwel ħaġa jagħmel il-ġisem huwa jaqsmu, jaqsmu fit-tnejn. Wieħed huwa l-fructose, t-sokkor li fih il-frott, u li huwa l-glucose. Il-glucose mhix problema, imma l-fructose jaqsam nofsu nofs, eh? Il-fructose sa jmur letteralment dritt, dritt, jidħol dritt dak, ġol fwiet. Kif jidħol ġol fwiet, il-fwiet jgħid għandi ħafna t-sokkor. Jindamex ħaġa bih dan, u li jagħmel jibdlu direttament f'xaħam. Dik li jiġri, u jibda jaffettu għal-kar fwiet. U għemmek inti qed tibda tkabbar dax xi ħamżajiet. Bat ma dik hemm il-fatt oħra li aħna qed nimxu inqas qed nagħmlu inqas exercise u tiġik l-obeżità. U llum sibna li xogħol xi ħam, ċellul ta' xi ħam attwalment mhumiex biss storiċ imma jaffettwaw jippruċu ħafna hormones, jippruċu ħafna affarijiet li qed jagħtuna affarijiet bħal huma l-pressjoni, il-mart tas-sokkor, mbagħad il-mart tal-qalb, il-kanser ukoll għax huwa wieħed mill-fatturi tal-kanser. Hemm ħafna affetti.
Naħseb dawn il-ftit minuti kull min qed jismana prezz aħjar ir-relazzjoni diretta li hemm bejn l-ikel li qed ikollna fuq il-platt tagħna dak li nieklu u l-mod ta' is-saħħa tagħna l-mod ta' kif ngħixu. Però biex nagħlqu din id-diskursata, dieta bilanċjata u ikel bnin weħedhom. Biżejjed għal saħħa?
Le, le, le. Fil kemm tista' għandek l-ikel bilanċjat, dak huwa importanti ħafna, li inti jkollok ikel imbilanċjat. Apparti ikel imbilanċjat, l-ammont ta' ikel, x'inti tista' jkollok ikla bilanċjata u fija platt. U ikel bilanċjata fija tliet platti, ovvjament, xorta ikel tliet platti. Firi, mela ikel bilanċjat, l-ammont ta' ikel, u mbagħad li oħra li qed ikollna ħafna nuqqas, nitkellem minn l-ewwel wieħed jien żgur, hija n-nuqqas ta' exercise. Għandna bżonn nimxu iktar, għandna bżonn nużaw il-karozza inqas, mela kien tista' tmur għandha grosser, li għandek 10 minuti mixi, mur bil-mixi, mux bil-karozza, għandek kol 10 minuti sitta xfej tipparkja. Ma jtaqlax jtikit, alright, għammen 10 minuti mixi, sip il-mezz, jekk inti qiegħed tix-xogħol, titlax bil-lift, titla bit-taraġġ. Ħadd tagħmel l-exercise. Għandna bżonn inżidu l-exercise. Għandna bżonn nużaw bicycle. Fejn hemm illum għandna ħafna bicycles sarka jaħdmu bil-batterija jgħinu fejn timxi. Għandna bżonn, din hija importanti ħafna naħseb. Waħda mill-affarijiet li għandna bżonn ndaħlu f'rasna huwa li aħna qed nimxu inqas milli konna aħna tal-età tagħna. Ok, niftakruna konna żgħar nimxu kullimkien. Illum qed immorru kullimkien bil-karozza. Il-mixi huwa importanti ħafna.
Ċertamenti pariri siwja mill-professur Christian Xerri li nirringrazzjah tal-li kilmana f'dan l-ewwel programm Campus Matters. Din it-tieni parti tal-programm se nitkellmu dwar l-isport fil-konfini tal-Università ta' Malta nsibu bosta faċilitajiet sportivi, hemm ukoll l-Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport li organizza numru ta' programmi ta' studju li waslu għal baċellerat u anka masters u dottorat. Però minkejja l-popolazzjoni kbira ta' studenti li tlaħħaq madwar 12,000 mhux dejjem ikun faċli li wieħed jaqgħad tim li mbagħad jikkompeti fl-ogħla livelli jew kellha fuq bażi nazzjonali. Però fl-Università ta' Malta għandna t-tim tal-futsal li jilab fl-ogħla diviżjoni u kif jgħidu l-Ingliżi against all odds l-istaġun li għadda mhux talli ikkompeta iżda saħansiet rebaħ il-kompetizzjoni tan-knockout. Miegħi fil-programm illum għandi lil Nicolas Martinelli, il-President ta' dan il-klab. Nicolas, merħba, grazzi tal-li ġejt għal dan il-programm u l-ewwel mistoqsija hija ovvja kif twielet dan it-tim.
L-ewwel ħaġa thank you, ringrazzjak tal-li għajtna fil-programm. L-iskwadra u l-idea tal-iskwadra bdiet pressupoku 5 snin ilu, kienet idea tal-KSU biex jinvolvu iżjed l-isport fl-università. Dak iż-żmien ma stajtx toħloq klab mill-ġdid jekk ma tkunx affiljat ma' klabb ieħor tal-futbol. U allura il-KSU kien kellem lill-Mdina Knights FC li kien ukoll prodott antik tal-università. Allura konna issu fuq l-istess binari. U inħalqet l-iskwadra ta' Mdina Knights University of Malta Futsal. Iżjed m'għadda żmien l-iskwadra iżjed tkun iżjed awtonoma, mbagħad waqgħu il-binarji ta' li bil-forsi tkun affiljat u ħadet l-isem ta' University of Malta Futsal. Sa sentejlu ġejna rikonoxxuti mis-Senat ukoll fej ġifri l-iskwadra u l-organizzazzjoni ġiet separata minn kull entità li kien hemm qabel. U minn hemmhekk dejna nikbru sostanzjalment kemm bħala organizzazzjoni kif ukoll bħala klabb tal-futsal, bażikament fej kull sena naraw kobor partikolari, speċjalment f'technical staff tagħna, fil-iskwadra, fil-plejers, fil-kumitat ukoll. Kull sena qed nisalmu minn l-affarijiet li għamilna snin ta' qabel bażikament.
Ovvjament tajjeb li wieħed jirrimarka li dan ix-xogħol kollu qed tagħmlu intom bħala uffiċjali tal-klabb u b'mod volontarju. Intom kollha studenti jew kontu studenti u issa qed taħsbu tkomplux tistudjaw għal degree oħra, però meta niġu għal players biex issib il-players, student għandu ħajja ta' madwar 3-4 snin l-università jiddependi l-kors. Kemm hu diffiċli li ssib numru ta' players ta' ċertu livell li lesti jikkommettew ruħhom mal-tim tal-università u jilabu b'mod regolari.
Hija sitwazzjoni diffiċli u lef l-istess jiena għax inti peress li aħna wieħed mill-unika klabs fl-università huwa sport relattivament ġdid għal l-istudenti, in-nies jitħajru, speċjalment nies li jkunu wafqu jilabu futbol biex jilaħqu ma' affarijiet oħrajn, u mbagħad ikollhom bżonn dik il-motivazzjoni biex jerġgħu jkomplu jibdew sport ieħor. Apparti minn hekk avolja studenti dum 3-4 snin, aħna bħala organizzazzjoni għandna klawżola li inti jekk tkun gradwat mill-università xorta waħda tista' tibqa' tilab mal-klabb. Għaliex ovvjament l-investimenti jkun sar fik u tagħmel sens li inti tagħmel iżmien 3 snin jekk trid dejjem ovvjament tibqa' mal-klabb. Ġifri.
U hija deċiżjoni għalija li naħseb li iżomm ukoll numru ta' plejers dedikati jilabu għall-flok tal-università.
Eżatt.
Forsi dawk li mhumiex mitħla tal-futsal jaħsbu li peress li f'Malta għawdex għaw ħafna grounds sintetiċi tal-5 side, wieħed jista' faċilment jaqgħad skwadra, jaqgħad tim u jitrenja kullum kien. Però fil-verità, min qed jilgħab fil-futsal, ir-regolamenti huma differenti u naf li waħda mill-ikbar problemi li qed jiffaċċja l-klabb tal-università huwa proprju x'imkien fejn jista' jitrenja b'mod regolari. Inexxielkom issolvuha din il-problema?
Irnexxielna u fl-istess ħin qed nipprovaw naħdmu żjed fuq għall-affari għal forsi dawk li semgħu li ma jafux eżattament x'inhu futsal. Futsal huwa biex nispjega sempliċement huwa 5 side imma jintlab ġewwa. That is a very basic answer to it. Però sfortunatament hawn Malta m'hawnx il-riżorsi neċessarji biex ikun hawn biżjed postijiet ta' training għal dan l-isport. Allura li tittamel huwa li tiġri wara ħafna nies biex tipprova tara kif se tagħmel biex issib il-venues inti biex titrenja ġewwa, ovvjament peress li l-art tkun tal-parke jew inkella soft surface. Ma tagħmel sens li inti l-ballun titrejna fuq il-ħaxix għax ovvjament il-movimenti jkunu differenti. U bħala sport it's very tactical, it's faster, ġifieri irid ikollok l-affarijiet neċessarji biex inti titrejna. Ħafna nies pereżempju jgħidulek u iva five side barra mhux l-istess bħal ġewwa, le għax anke l-ballun huwa differenti fil-futsal, l-ballun huwa itqal ma jaqbiż daqshekk, allura ovvjament trid l-art apposta lih.
Naħseb dan huwa kunċett prinċipali li wieħed irid jifhem għaliex il-popolarità tal-5-a-side barra, il-5-a-side li tara quasi f'kull raħal u f'kull belt M-pitch u fil-għaxijiet specialment tara daw it-timijiet jilabu li huwa tajjeb għaliex fl-ewwel parti tal-programm kombinazzjoni konna qed nitkellmu dwar l-importanza tal-eżerċizzju u dieta tajba. Dak huwa tajjeb, però meta qed tilab f'livell ta' kampjonat nazzjonali tal-futsal, il-bżonnijiet tat-tim huwa li jittrejnja f'post adattat li jiġbaħ il-kondizjonijiet propja tal-loba. Inut li tmorru sibu pitch bil-terf sintetiku li għanna wieħed ukoll hawnhekk. L-università għaliex meta tkun qed tilgħab propja, ovvjament is-sitwazzjoni hija differenti u nifhem il-problemi li jiffaċċja l-klabb biex isib il-premises adattati fil-ħin li tkunu tixtiequ minnhom biex tkunu tistgħu titrenjaw. Is-sena li għaddiet kontra kull mistenni il-tim tal-università baqgħet ilha sal-finali tan-knockout biex infhemu b'mod ċar dan huwa kampjonat nazzjonali organizzat mill-MFA u mbagħad ikun hemm il-knockout li hija bħal ma kienet l-FA Trophy. U t-tim tal-università baqgħet ilha sal-finali u saħansietra rebaħ il-finali ftit tal-ġimgħa ilu għamel presentazzjoni tat-tazza wkoll lill-rettur tal-università. Żgur ma ddilkox b'moħħkom naħseb jiena fil-bidu tal-istaġun li ħaġibu dal-onur.
Nkun onest miegħek, eżin qatt ma stennejna li ħankunna dak l-onur, stennejna affarijiet oħrajn, stennejna li ħankunu qed niġġieldu għal elite positions, iżda sfortunatament dik ma saritx u mbagħad l-attenzjoni tagħna fokanija fuq affarijiet oħrajn. Min jisu jannar lem, ġri minn jannar sal-final ta' knockout, id-determinazzjoni u motivazzjoni tal-iskwadra kienet differenti, labna kontra timijiet li qatt ma konna rbaħnilhom qabel. Il-timijiet pal bel, timijiet pal swiqi li daw it-timijiet huma it-top 4 fl-elit, ġifiri kienet ċert kien hemm ċertu motivazzjoni u determinazzjoni minn naħa tal-iskwadra tat-technical staff tal-kumitat ta' kif għandna nagħmlu biex nippreparaw għal daw il-lobbiet. Biex imbagħad wasalna għal final ta' knockout fej palmattint kontra kull mistenni, l-iskwadra kif ippreparat u l-coach kif ippreparat tattiċi u affarijiet hekk waslu sabiex aħna rbaħna lil-Luxol. Lil-Luxol li fil-staġun 17-18 kienu Champions renjanti tal-League, ġifieri daw telgħu fil-Champions League bl-istess skwadra li kellhom u aħna f'season ta' wara nexxinna rebħulhom bil-knockout. Ġifieri kienet feat straordinarja li l-klabb kull milu 4 snin speċjalment.
Żgur li ftitu paġna ġdida fl-istorja tal-klabb tal-università u xi ħaġa li aħna li naħdmu l-università gburin ħafna biha. Ftit ta' xrunet oħra jibda kampjonat ġdid fil-fatt diġà labtu partita ta' Super Cup fejn min jirbaħ in-knockout f'dal-każ l-università kontra min rebaħ il-lig f'dal-każ il-belt. Sfortunatament ir-riżultat ma kienx dak li wieħed xtaqna, però lil minn din il-logħba issa din għaddiet wieħed ħares il-qudiem lejl-kampjonat. X'inhu huma l-pjanijiet tagħkom għall-istaġun li ġej?
Il-pjanijiet tagħna għall-istaġun li ġej huma pjanijiet fej bil-mod ħareġgħu nikbru f'kull aspett li hemm ġifi kemm pala kwalità tal-iskwadra, technical staff li mbidel u anki il-komitat li ovvjament huwa studenti allura irdu nrawmu studenti ġodda għall-aspett ta' komitat. Għandna skwadra li hija esperjenzata ma fl-istess ħin għandna n-nofs li ħor li huma studenti u nies ġodda għall-futsal, ġifieri qed nipprovaw kemm jista' jkun ikunu dik l-iskwadra li qed indaħlu n-nies għall-logħba tal-futsal. Palma attenti dan huwa kollu volontarjat, ġifieri kull min qed jinżel għall-logħba għaliex qed jinżel biex jieħu gost, għandhom ċertu determinazzjoni u commitment ta' training sessions. L-iskwadra sejra tajjeb ħafna mill-preparamenti li għandna, ġifieri għamilna sajf sieħ minn l-aħħar ta' Lulju law tliet darbi training fil-ġimgħa u affarijiet hekk, ġifieri apparti l-iskwadra wkoll hemm it-technical staff li qed jaħdem ħafna, hemm il-kumitat li qed jaħdem ħafna wkoll biex jissottogwardja l-aspetti tekniċi u administrativi tal-klabb. U t-tir tagħna huwa li nerġgħu nibdu bil-mod biex meta jkun il-moment opportun nerġgħu nikkompetu għal tit l-ikbar fil-lig tan-nazzjonali tal-futsal.
Mela, jiena nieħu l-opportunità biex nawguralkom staġun eċċellenti fil-futsal wara kollox dan huwa t-tim tal-università li aħna l-koll gburin bih u nittamaw li fit-tmiem l-istaġun nkunu qegħdin nerġgħu niċċelebraw xi suċċess jew ieħor u anke hekk is-suċċess. Ma jasax l-importanti li l-plejers li jkunu qed jilbsu għall-flok, jilbsu dan il-flok jilagħbu verament għall-flok bit-titlu tal-Università ta' Malta. Grazzi Nikolas,
konsellilek
għal darba. Il-ħin itir u ġejna fit-tmiem dan l-ewwel programm Campus Matters, grazzi lil mistiedna tiegħi lill-professur Christian Sherry u lis-Sir Nicolas Martinetti kif ukoll lill-tekniku Samuel Attart. Appuntament ieħor ma' Campus Matters huwa għal pallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM. Grazzi tal-li kontu magħna. Ciao.
Għadkom kemm smajtu University Matters bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Pierre Cassar. Thank you.